În această dimineață, pentru că Dumnezeul nostru ne mai vorbește. Și Dumnezeu ne vorbește prin rugăciune și ne bucurăm pentru că în dimineața aceasta, la timpul de închinare, am putut cu toții să auzim vocea Domnului. O voce unică, o voce inconfundabilă și, după cum se spunea, nu numai că Dumnezeu ne vorbește, dar Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre, spunea David în Psalmul 65, tu asculți rugăciunea Dumnezeule, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Dumnezeu vorbește și prin cântare de laudă. Amin? Dar ați văzut că fratele Nicu accentua la un moment dat cam ce trebuie să conțină cântare de laudă. Trăim într-o vreme în care sunt o grămadă de cântări care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Mi-aș dori ca întotdeauna să căutăm cântările profunde, cântările care îl glorifică pe Dumnezeu și cântările care pot să schimbe viețile oamenilor. Unul din prietenii mei cântăreți este fratele Ovidiu Liteanu și e un om folosit de Dumnezeu. Era undeva în Timișoara, în cartierul Plopi, și acolo era o evanghelizare în aer liber, pe un teren de sport, și cânta o cântare care, printre altele, spune la refren, poate e ultima chemare pentru tine. Și un om de acolo, din localitate, mergea în pădure ca să-și ia viața, să se sinucidă. Și când a auzit cântarea asta, s-a oprit din drumul lui spre final, spre moarte, s-a apropiat și prin cântarea asta Dumnezeu i-a vorbit. Și la final, fratele Ovidiu vorbea cu cei care s-au hotărât. L-a întrebat cum îl cheamă, câți ani are și omul ăsta a spus, știți unde mergeam eu? Mergeam ca să îmi iau viața în pădure. Dar cântarea asta pe care am auzit-o prin ea, Dumnezeu m-a chemat și m-a salvat. Asemenea cântări dorim. Dumnezeu vorbește și prin cântare. Slăvit să fie Domnul! Și apoi vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește și prin cuvânt. Amin? Prin cuvântul Evangheliei. Cred din toată inima că Dumnezeu o va face și în dimineața aceasta. Numai noi să fim receptivi, să putem să avem disponibilitate și să fim gata ca să ascultăm și să primim cuvântul ca din partea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Vreau să citesc câteva versete din Epistola către Romani, capitolul 8. Vă invit să vă ridicați în picioare. Deschidem împreună la pagina 1102. Versetul 28 și apoi de la versetul 35 la 39. Să ascultăm acest cuvânt al Domnului. Pasajul acesta are o intitulație foarte frumoasă, pe creștin nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. De la versetul 35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dacă toți suntem ridicați în picioare, cred că e bine să rostim și rugăciunea domnească Tatăl nostru și doresc ca să o facem împreună, pentru că la urma urmei avem un singur Tată. Dumnezeu este Tatăl nostru și spunea tot Apostolul Pavel, noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Este o premieră pentru mine vizita la dumneavoastră și mă bucur din toată inima pentru că Domnul a pregătit ocazia aceasta deosebită să fim împreună. M-am bucurat să găsesc Biserica Betel din München plină de pasiune în slujire pentru Dumnezeu. M-am bucurat pentru că sunteți o biserică care iubiți rugăciunea și cântarea de laudă și l-am simțit pe Dumnezeu prezent în mijlocul vostru și spun din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă asigurați că chiar dacă pierdeți în viața asta o grămadă de lucruri, pentru că viața însemnează și pierderi. Putem să pierdem pe cineva drag, putem să pierdem o casă, o mașină, putem să ne pierdem serviciu, putem să pierdem prieteni, dar niciodată să nu-L pierdem pe Iisus Hristos. Pentru că dacă L-am pierdut pe El, am pierdut totul. Iisus Hristos să locuiască în mijlocul vostru. Pentru că El înseamnă totul pentru noi. Slăvit să-i fie numele. După cum fratele Nicu spunea, la un moment dat, eu locuiesc și vin din zona Sucevei. Și de la Suceava nu v-am adus zăpadă, deși avem un strat așa de vreo 10 cm. Dar v-am adus salutări sfinte. Frații m-au rugat pe unde ajung. Din partea lor să transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare. Din partea lor, în numele Domnului Iisus, să fie și să rămână peste voi și peste casele voastre. Amin. A fost o luptă și o frământare în inima mea asupra textului pe care să-l împărtășim. Spunea fratele Ionuț Ungureanu că intenționam dimineața aceasta să înceapă studierea Epistolei către Coloseni. Mă gândeam să vorbesc de acolo, din capitolul 1, un mesaj, cum să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că după lumina pe care mie mi-a dat-o Dumnezeu, cel puțin începutul acestui capitol asta tratează. Dar până la urmă, Duhul Sfânt m-a călăuzit, m-a îndreptat, m-a forțat, mai bine zis, să citesc versetele acestea. Obișnuiesc întotdeauna, când mă duc în biserici, să urmez această călăuzire a Domnului, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine nevoile bisericii. Sunt momente când ajung într-o adunare, pentru că merg într-o grămadă de adunări, și nu bine intru și frații slujitori mă întreabă, frate, ce predici, de unde-i textul? Și eu răspund, nu știu. Și îi fac ochii așa mari, se uită la mine și au impresia că am venit nepregătit și așa parcă îi văd tremurând, oscilanți, dacă să mă mai pună sau nu. Pentru că se pot gândi, auzi, dacă nu-i sigur ce predică, s-ar putea să o dea în bară. Și le spun și de ce nu știu. Pentru că aștept în primul rând să văd ce linie de slujire trasează Duhul Sfânt. Pentru că asta se întâmplă prin cântare, prin îndemn la rugăciune, prin atmosfera din adunare. Să știți că Dumnezeu trasează o linie de slujire. Și au fost momente când am citit un text și când m-am ridicat să predic, mi-a părut rău că l-am citat la început, dar n-am putut să mai schimb și am mers așa, știți, uscat, așa am mers, să zic așa, am vorbit, pentru că trebuia să vorbesc, nu mai puteam ca să dau înapoi. Și am zis, greșeala asta nu mai fac. Mai bine să-i supăr pe unii slujitori decât pe Domnul. Așa că dimineața asta, eu asta am simțit, am observat și nu numai la voi în biserică, am observat peste tot pe unde mă duc, că trăim într-o vreme în care avem o grămadă de necazuri, așa-i? Multe necazuri. Ați auzit un băiețel de la Timișoara de un an și ceva, un an, 8 luni? Medicii nu mai știu ce să-i facă. Am fost în Londra, în Anglia și într-o sâmbătă, când era ziua mea liberă, să zic așa, de odihnă, pentru că în Londra avem o grămadă de biserici, numai penticostale sunt vreo 43 și unele dintre ele foarte, foarte mari. Acum nu mai este valabilă zicala aia, toate drumurile duc la Roma. Cel puțin pentru români s-au schimbat, toate drumurile cam duc la Londra. Și mi-a zis un frate păstor, n-ați vrea să mergeți cu noi la spital, pentru că e o familie din Suceava, de undeva din Plopeni, care are un băiețel bolnav, cancer la ficat, 8 luni de zile. Vrea familia asta să facem o rugăciune și să-i facem ungerea cu un de lemn. Bineînțeles că a trebuit ca să dau curs acestei invitații. Am plecat acolo și vreau să vă spun, am văzut niște părinți grozav de îndurerați. Și tata, dar mai cu seamă mama, un băiețel care avea așa o culoare a feței galbenă, slăbuț, și spunea mama printre altele plângând, zicea, frate, m-am rugat lui Dumnezeu să ia lui, micuțului, durerea să-mi o dea mie. Cam asta simțeau părinții aceia. Recent am mormântat o soră de 34 de ani, cancer la stomac. Au rămas 4 copilași minori. Și te gândești, sunt o grămadă de oameni care beau spirit medicinal. Care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu slujesc pe Dumnezeu, care îl înjură pe Dumnezeu. Și unii dintre ei nu fac cancer la stomac. Și o mamă tânără, o credincioasă, o slujitoare lui Dumnezeu, îi se întâmplă așa ceva. Și atunci apar în mintea noastră o grămadă de întrebări. De ce? De ce Dumnezeu îngăduie lucrurile astea? Sigur că eu n-am toate răspunsurile. Pentru că la urma urmei noi suntem limitați, noi cunoaștem în parte. Dar știu un lucru. Ceea ce spune aici Apostolul Pavel. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și am un mesaj pe care în dimineața asta așa l-am intitulat: de ce avem parte de atâtea încercări în viața noastră? Spunea fratele Ionuț că unii sunt înainte de încercare, alții sunt în focul încercării și alții tocmai ce au ieșit din încercare. De ce avem atâtea necazuri? Pentru că, vedeți dumneavoastră, există astăzi curente de învățătură stricate, adevărate erezii, unii care predică Evanghelia prosperității și care spun, domnule, dacă ești copilul Domnului, n-ai voie ca să ai parte de necazuri. Adică unii au impresia că pocăința e așa un fel de floare la ureche. Adică merge așa fără nicio problemă. Deși Domnul Iisus Hristos spunea într-un mod foarte categoric ucenicilor săi și nouă, în lumea aceasta veți avea câte necazuri? Multe necazuri. Dar spunea Hristos, îndrăzniți, pentru că eu am biruit. Și vine și continuă aici Apostolul Pavel și spune, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, numele Lui este Iisus Hristos. Să spunem cu toată adunarea, glorie Domnului Iisus! De ce avem parte de atâtea încercări în viața asta? Vreau să dau 4 răspunsuri biblice. Și atunci când vom ajunge în încercare, pentru că astăzi sunt unii, mâine putem să ajungem noi, la aceste întrebări fără răspuns, măcar așa să avem câteva idei, câteva lucruri care să ne ajute să depășim încercarea aceea și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Că avem unul mai mare ca orice încercare, este Domnul Iisus. Înainte să fim încercați noi, a fost încercat El și Hristos a biruit, pentru că El este biruitorul. În primul rând, în viața noastră, în călătoria noastră pe acest pământ, noi avem parte de încercări pentru că Dumnezeu vrea ca să ne testeze nouă credința în El. Amin? De asta. Noi ne numim credincioși. Evrei 11 cu 6 spune Apostolul Pavel: și fără de credință este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar întrebarea este aceasta: Dumnezeu are dreptul să ne testeze credința? Sau n-are dreptul? Ce spuneți? Și cum ne-o testează El? Cum? Prin încercări. Că dacă avem noi, să zic așa, sigla asta, credincios, penticostal, botezat cu Duhul Sfânt, asta nu-i destul. Nu-i suficient numai să te numești. Dumnezeu vrea să ne testeze credința. N-ați băgat de seamă că noi fiecare lucru pe care îl cumpărăm, fiecare obiect, că e vorba de un cuptor cu microunde sau alt aparat, îl ducem la bancul de probe, îl ducem la testare să vedem dacă merge. Când cumperi o mașină, nu cumperi pentru că are genți de aluminiu și volan de piele și neagră. Prima dată o testezi să vezi cum îi merge motorul, că altfel ții croșca în ea. Tot la fel și Dumnezeu, ascultați-mă bine, are tot dreptul ca să mă testeze pe mine și pe voi, să testeze credința noastră. Într-o bună zi, spune Evanghelia, Mântuitorul Iisus i-a silit efectiv pe ucenicii lui să intre în corabie. Și-a zis Domnul: să trecem Marea Galilei, să trecem marea asta în partea cealaltă. Bineînțeles că atunci când s-au pornit de la țărm, de la mal, era soare, era bine. Dar la scurtă perioadă de timp, Marea Galilei nu e o mare imensă ca Marea Mediterană, e o mare destul de mică. S-a pornit o furtună extrem de puternică. Interesant este că Domnul Iisus Hristos în corabie s-a dus la cârma corabiei și ce a făcut? S-a culcat. Sigur că unii dintre ucenici erau obișnuiți cu furtunile, pentru că în viața de dinainte să îl urmeze pe Domnul Iisus erau pescari. Amintesc aici pe Petru și pe Andrei, fratele lui, pe fiul lui Zebedei, Ioan și cu Iacov. Nu toți, dar cel puțin ăștia erau obișnuiți cu marea. Din asta trăiau, au văzut multe furtuni în viața lor. Dar asta era o furtună așa de puternică, spune Scriptura, în Evanghelie, că amenința corabia asta să o zdrobească, să o sfărâme în bucăți. Și au încercat ei, după priceperea lor, să facă ceva, să o mențină. Dar au văzut că sunt copleșiți. Și dintr-o dată, când au văzut că-s depășiți, că nu pot să mai facă nimic, au plecat la Domnul Iisus și pe un ton așa, parcă de reproș, au zis: Învățătorule, Doamne Iisuse, scoală-te! Nu-ți pasă că noi pierim? Și dintr-o dată se scoală el, se ridică el și vorbește cu marea și cu vântul. Și spune vântului: vântule, oprește-te, mare liniștită, mare agitată, liniștește-te. Și pe loc, pe clipă, nu după 10 minute, pe loc, atunci, spune Evanghelia, s-a făcut o liniște mare. Au rămas ucenicii înmărmuriți, s-au uitat unul la altul și au pus această întrebare: cine este acesta pe care îl ascultă până și vânturile și marea? E Dumnezeu ce stă mai sus de stele și ține totul prin al Său cuvânt. El le-a creat și a pus viață în ele, în tot ce este în cer și pe pământ, lăudat să fie numele Domnului. Și apoi le spune ucenicilor să întoarce către ei: pentru ce vă este frică? Prea puțin? Credincioșilor. În ziua testului, credința lor, știți cum era? Mică. Vreau să vă spun că frica lor era asta, că vor muri. Dar ucenicii nu s-au suit de prima dată cu Iisus în corabie, pentru că l-au văzut în acțiune, l-au văzut făcând minuni, l-au văzut vindecând bolnavi, l-au văzut făcând învieri din morți. Adică n-aveau niciun motiv să se teamă. Cum să mori cu Iisus în corabie? Binecuvântați sunt oamenii, binecuvântate sunt familiile care îl au în corabie pe Iisus Hristos la cârmă. Lăudat să fie numele Lui. Împreună cu El vom ieși mai mult decât biruitori. De asta avem parte de încercări, de necazuri în viața asta. Pentru că Dumnezeu mie și dumitale vrea ca să ne testeze credință. Citesc o întâmplare în Vechiul Testament, doi împărați, capitolul 4, n-am nicio îndoială că marea majoritate dintre dumneavoastră o cunoașteți, este vorba despre înmulțirea undelemnului. O femeie, o mamă care trăia o dramă, rămăsese văduvă de curând, îi murise bărbatul și soțul ei fusese un slujitor al Domnului, un proroc, un om care s-a temut de Dumnezeu. Și interesant, înainte ca să treacă din lumea asta, să treacă la cele veșnice, împrumută o sumă de bani. Ar fi putut poate Dumnezeu să-i spună, dacă tot era proroc, nu-i vreme acum să faci datorii. Dar omul ăsta împrumută o sumă de bani și la scurt timp după aceea trece din viața asta și cel care împrumutase această familie vine acum și pune presiune pe femeie și spune așa, pe această văduvă, dacă nu-mi dai bani la termen, cei doi copii, cei doi băieți ai tăi vor deveni robii mei. Vă dați seama cam ce dramă trăia femeia asta? Mare încercare? Mare. Ea a știut și numai că a știut, a crezut din toată inima ei că singurul care are soluție pentru casa ei, pentru problema ei, este Dumnezeu, că Dumnezeul nostru e mare. Așa am cântat, Dumnezeu e mare, aleluia. Și a plecat la omul lui Dumnezeu din vremea aceea la profetul Elisei. Și așa îl numește ea și îi spune omule al lui Dumnezeu. Îi prezintă toată situația ei, toată încercarea ei și spune Elisei, spune-mi ce pot să fac eu pentru tine în situația asta. Spune-mi ce ai acasă. Și i-a spus, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. E foarte important că atunci când vine încercarea peste noi în casa noastră, să avem în casa noastră lucruri de valoare. Amin? Unde lemnul este cel mai reprezentativ simbol al Duhului Sfânt. Să fie peste casa noastră întotdeauna plinătatea Duhului Sfânt. Amin. E bine că aveți o rugăciune, aveți post. Asta ajută foarte, foarte mult, pentru că sunt o grămadă de biserici care au uitat de post, de rugăciune, de stăruință, de umplere cu Duhul Sfânt și se numesc biserici pentecostale. O zis Elisei, va trebui ca să mergi pe la toți vecinii pe care îi ai și să ceri vase goale, vase multe, nu puține. Eu trag concluzia de aici că această femeie era o femeie a păcii. Adică ea avea relații de pace cu toți vecinii. Că dacă spunea Elisei, nu mă pot duce că cu ăla din dreapta m-am certat, ăla mi-a luat așa o brazdă când o văzut că am rămas văduvă și eu am pus piciorul în prag. I-am spus, crezi că dacă n-am bărbat, mă las călcat în picioare? Cum să mă duc acum ca să cer vase goale? Cu alălalt, iar m-am certat, n-am de unde să cer. Dar eu înțeleg că această femeie era o femeie a păcii. E important, spune Pavel în Romani, capitolul 12, cât atârnă de voi, să trăiți în pace cu cine? Da, cu frații, trebuie să trăim în pace? Doamne ajută-ne, mergea un amin mai tare. Nu l-ați spus, dar mergea un amin mai tare. Să trăim în pace cu toți oamenii, dar mai ales cu frații. Imaginați-vă, nu erau mari localitățile în vremea aceea ca azi, ca în vremea noastră, când oamenii s-au înmulțit foarte mult. Se cunoșteau foarte bine unii pe alții. Cred că tot satul acela vorbeau și spuneau, el a fost proroc. A lăsat în urmă o datorie. Acum, femeia asta e disperată, cu doi copii care sunt pasibili să fie luați și făcuți robi. Oare ce se va alege de familia asta? Toți discutau. Și dintr-o dată văd vecinii cum circulă cei doi copii și bade la ușă la ușă. Cred că își făceau planul și spuneau, ăștia sigur vin după cerut. Se apropie termenul, n-au cu ce plăti și vin să ceară. Dar cum să le dai la ăștia? De unde să-ți mai dea înapoi? Erau hotărâți, porniți ca să spună un nu categoric. Dacă nu deschis ușa, după ce au bătut copiii la ușă, au zis, ce vă trebuie, mă? Au zis, băieții, ne-a trimis mama la dumneata, vecine, ca să ne dai vase goale. Dom'le, când au zis vase goale, bucuroși toți vecinii. Adică bine că le-au cerut goale și nu pline. Că dacă le cerea plin, era, ba, era problemă. Dar dacă zgoale, eu așa cred, dacă au avut unul pe jumătate, i-au turnat din unul altul, cât mai multe goale. Ce-au avut gol totodată? Bineînțeles, curiozități. Oare ce fac cu atâtea vase goale? Că de-aia vine și spune Elisei, după ce strângi vasele astea goale, intri în odăiță și închizi ușa. Că e plină lumea asta de curioși. Bine, și adunările sunt plin de curioși. Mai plec așa prin America sau prin Europa, unde ajung și mă întreabă, frate, ce pe România? Dar nu-i mă întreabă, adică bisericile s-au mai mulțit? Cum vă bucurați acolo cu stăruință, cu evangelizare? Mă rog, nu, frate, ce spui de cutare? Dar m-au zis că cutare, ce spui tu? Care părea? Să mă prindă cu vorba, unii te mai și înregistrează. Ei, în cazurile astea, important e să faci o rugăciune. Cel mai bine. O grămadă de curioși care vor să știe, ei cu asta se ocupă, e slujba lor de bază. Deci închide ușa. Și ca minunea asta să aibă loc, a trebuit ca această femeie, această văduvă, să aibă o credință puternică în Dumnezeu, o credință mare. Credeți asta? De unde tragem concluzia? Elisei a zis, din vasul ăla cu ulei pe care l-ai al tău, să-l iei și să torni, să le umpli pe toate cele goale pe care le strângi de la vecini. Păi îți trebuia credință. Că putea să spună această mamă, Elisei, da, dacă torni din vasul ăsta plin în altul, să golești ăsta, să umple ăsta și mă joc așa o lună. Dar ea asta a crezut, că în ziua aceea Dumnezeu va face o minune. Eu mi-o imaginez cum i-a luat pe cei doi copii, așa i-a luat de umeri pe amândoi, i-a apropiat și a spus copiii. Voi nu o să ajungeți robi nimănui, voi nu o să ajungeți robi acelui om. Pentru că tatăl vostru l-a slujit pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru, Jehova, este un Dumnezeu mare, Dumnezeul minunilor. Un Dumnezeu care nu ne-a părăsit. Chiar dacă viața asta e plină de încercări și ați rămas orfani și o văduvă, Dumnezeu ne va da biruință, ne va scăpa din asta. Și azi în casa noastră Domnul va face o minune din vasul ăsta. Toate astea goale vor fi umplute. Și spune Biblia că ei apropiau vasele, copiii și mama turna. Și un vas, și două, și trei, și patru, și nouă, și câte au fost, nu știu. Dar toate câte au fost, s-au umplut. A zis, când s-a umplut ultimul vas, a zis copiii, mamă, nu mai sunt vase. Și s-a oprit, a încetat să mai curgă un de lemn. A alergat femeia la Elisei, bucuroasă, extaz de bucurie. Și a strigat, Elisei, omule lui Dumnezeu, în casa mea e o minune. Toate vasele sunt pline cu un de lemn. Dumnezeu a făcut o minune. Du-te și vinde un de lemn. Și cu banii pe care obții, plătește-ți datoria în primul rând. Și apoi mai și rămâne. Știa prorocul și asta. Va mai rămâne. Și cu ce rămâne? Vei trăi tu și copiii tăi. Pentru că în mijlocul necazurilor, Dumnezeu e cu noi. Dumnezeu este cu noi. Lăudat să fie numele Lui. Dar Dumnezeu are tot dreptul să ne testeze credința noastră. Amin? Asta e important. Un al doilea răspuns la întrebarea asta, pe care eu vreau să o împărtășim, bineînțeles, cu argument biblic, cu tot ceea ce trebuie, că așa e normal, în viața asta avem o grămadă de încercări și de necazuri. Pentru că Dumnezeu, în al doilea rând, vrea ca să ne verifice nouă loialitatea. Prima dată ne testează credința, în al doilea rând Dumnezeu ne verifică loialitatea. Noi cântăm o cântare, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. E ușor să cânți când e bine, nu? Când e pace, când e liniște în țară, când e sănătate 100%, când serviciul merge, când totul merge și funcționează. E ușor să spui, lăuda să fie Domnul. Dar ți-aminteam dimineața asta un citat din Psalmul 34 unde spunea David, voi binecuvânta pe Domnul când? În orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Ei, Dumnezeu îngăduie încercări, Dumnezeu îngăduie necazuri în viața noastră, în călătoria vieții, pentru că vrea să ne verifice loialitatea noastră. Adică ești lângă Dumnezeu numai cât îți merge bine, ești lângă Dumnezeu și stai lângă El numai pentru că ai de toate. Pentru că sunt o grămadă care atunci când vine încercare, știi ce fac? Îl părăsesc pe Dumnezeu. Nu sunt o grămadă în vremea asta care îl părăsesc pe Dumnezeu? O grămadă, ați văzut? Peste tot pe unde mă duc, întâlnesc asemenea situație. Se amintea aici de Apostolul Pavel, care împreună cu Sila au fost închiși, băgați în temnița din Filipi. Bineînțeles că oamenii aceia au ajuns în temniță pe nedrept, pentru că au făcut, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Și ca să stai cu picioarele în butuci până la miezul nopții, nu e ușor. E greu să stai poate cu o mână sau un deget prins undeva, nu mai poți de durere. Să stai cu picioarele în butuci, că li s-au umflat picioarele acolo, nu mai puteau de durere. Dar pe la miez de noapte, n-au cărtii să spună unde e Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? O grămadă de întrebări puteau să spună și să pună. Puteau să spună foarte bine, păi, Doamne, de ce îngăduie asta? Pentru că noi am mers în alte cetăți, în Bitinia, spre exemplu, și Tu nu ne-ai permis. Am văzut o vedenie clară, un bărbat care ne făcea semn cu mâna și spunea, treceți la noi în Macedonia și ne ajutați pentru asta să ne chinui? Asta îți place ție? Unde ești, Doamne? Dar au știut că treaba lor nu e asta. Treaba lor este să rămână lângă Dumnezeu și să laude. Și pe la miez de noapte, știți ce au făcut acolo? Evanghelizare. În condiții speciale. Pentru că spune Biblia, cântau cântări de laudă și se rugau. Iar cei închiși, condamnații îi, ascultau. Cred că i-a spus Pavelul Sila, hai să împlinim Psalmul 34 scris de părintele nostru David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Atunci se vede, au rămas oamenii ăștia până la final. Și asta e important, să rămânem lângă Dumnezeu până la final. Și în încercare, și în durere. Doamne ajută-ne. Doamne binecuvintează-ne. Să-i fim loiali Domnului. Despre Iov, spune Scriptura, era un om neprihănit. Un om în care Dumnezeu își găsea, vă spun, toată plăcerea. Și la un moment dat, Satana îi sugerează și îi spune, știi de ce Iov cântă, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu și ții loial? Pentru că i-ai dat de toate. Pentru că turmele lui acoperă țara, pentru că robii, oamenii lucrează pentru el. De asta! Dar o să vezi că dacă faci să dispară toate astea, nu le mai are, le iei. Ăsta nu o să-ți mai rămână loial. Și Domnul i-a spus, poți să iei totul, numai de el să nu te atingi. Și-o pierdut într-o zi Iov totul. Bineînțeles că l-a dorut, că nu putea să spună Iov când veneau robii și spuneau, ți-au dispărut cămirile, ți-au dispărut oile, au venit un foc, le-au ars. Tot așa, rând pe rând, veste după veste. Dar cea mai grozavă veste, cea mai dureroasă a fost atunci când a venit ultimul rob și i-a spus toți copiii tăi, toți 10, 7 băieți și 3 fete. Erau în casa celui mai mare, a venit o furtună, un vânt, o lovi casa, s-a prăbușit, toți au murit, numai eu singur am scăpat aici și am venit ca să-ți dau de veste. Eu am predicat odată la o mormântare unde erau 4 sicrie, 4 tineri morți în accident de mașină. Vreau să vă spun că n-am putut predica, am încercat să predic, pentru că părinții efectiv se aruncau peste sicrie. Erau 2 familii, deci erau din 2 familii, și au pus pe toți 4 într-o curte. Se aruncau acolo și nu puteai ca să liniștești. Dar la Iov, imaginați-vă, toți copiii, toți 10 copii, unul lângă altul, morți! Și apoi când Satana s-a atins de el și l-a lovit cu o bubărea, i-a venit nevasta și i-a spus, ți-a mai rămas o singură variantă, un singur lucru să faci, să-L blestem pe Dumnezeu și să mori. Știți ce a făcut Iov? În ziua durerii lui, în ziua necazului lui, a rămas lângă Dumnezeu. A zis, vorbești ca o femeie fără minte. Adică Dumnezeu e bun numai când ne dă? Numai atunci Dumnezeu trebuie să fie lăudat, trebuie să fie înălțat și cinstit? Dumnezeu a dat. Dumnezeu a luat. Fie și rămână numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Am vizitat la spital un frate care era paralizat. Cineva mi-a zis că se merită să merg la el, să-l încurajez într-o duminică, așa, între slujbe. Și am luat un grup de tineri. Pentru că m-am gândit că e foarte bine să vadă și ei cum sunt alți oameni încercați. Și să aprecieze, să prețuiască sănătatea și tot ce au. Că de multe ori copiii noștri nu știu să aprecieze ceea ce le dă Dumnezeu. Când am intrat acolo în spital, eu am văzut foarte mulți oameni paralizați în viața mea. Dar ca fratele acesta, niciunul. Era de la gât în jos, total, complet paralizat. Nu putea decât să miște capul un pic, stânga-dreapta. Atunci am înțeles ce mare har, parcă așa mi s-au deschis ochii, să ai mâini, să le poți folosi, să-ți aperi fața de o muscă, să poți să bei un pahar cu apă. Omul ăsta depindea total de asistente. M-am bucurat pentru că i-am găsit Biblia deschisă, era pe un stativ de ăsta așezată și când intra cineva în salon la el, prima frază pe care spunea era aceasta: mai dați încă o filă din Biblie, să mai citească două pagini. Nu putea să dea o filă. M-am uitat la el slab uscat, i se măcinase și dinții în gură, dar știți ce am văzut pe fața lui? Bucurie. O bucurie, am văzut față de înger. Știți cum a văzut aia din sobor? Citim în despre Ștefan, martirul. Când tot soborul s-a uitat la Ștefan, fața lui Ștefan li s-a părut că era față de înger. Așa era lui. Am vorbit cu el, am încercat să îl întărim, am cântat câteva cântări, ne-am rugat. Ce am putut, ce am știut noi să facem? Dar la urmă s-a rugat omul ăsta și a spus: Doamne, mulțumesc pentru că ai îngăduit încercarea asta în viața mea. Știu că niciun fir de păr din cap nu cade fără să știi tu. Și dacă sunt aici, e voia ta asta. Dam o nădejde pe care nu mi-o poate lua nimeni niciodată. Știu că în curând eu o să părăsesc lumea asta. Și când o să deschid ochii, o să-i deschid în împărăția veșnică și dincolo, o să am un trup ca și tine de slavă, de glorie. O să fiu ca și tine și nu pentru o viață scurtă, pentru o veșnicie întreagă. Pentru asta te laud și te binecuvintez. Am ieșit de acolo plângând. Și că mai trec prin câte un necaz al vieții, mă gândesc la el și spun, nici nu se compara meu cu a lui. Pentru că sunt o grămadă de frați de ei noștri care sunt cu mult mai încercați. Și cu toate astea, ei rămân lângă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi. Doamne, binecuvintează-ne ca să rămânem lângă tine. Amin? Să-ți fim loiali, indiferent prin ce trecem, că nu știm prin ce trecem. Vremurile care vin, să știți că nu-s vremuri ușoare. La ora actuală se dau legi grele împotriva bisericii, împotriva credincioșilor. Trăim vremea sfârșitului. Dar important este să rămânem lângă El și să-L slujim pe Dumnezeu până când închidem ochii. Amin? Amin. Unul din prietenii pe care am avut mai în vârstă cu experiență a fost fratele Nicolae Cioruc, de la Vicovul de Sus. Împreună cu dumnealui ne-au implicat într-o biserică din județul Suceava vreo 3 ani de zile. Totdeauna apreciam la el, avea el un feeling așa special și un om plin de umor. Nu te plictiseai niciodată. Și să știți că omul ăsta a avut o grămadă de greutăți. 13 copii, greutăți mari. Dar totdeauna era dedicat, era 100% pentru Dumnezeu. În ultima perioadă a vieții s-a îmbolnăvit de renichi, făcea dializ odată la 2 zile și înainte să treacă la Domnul ne-am întâlnit la o mormântare la Vicovul de Sus. Asta era miercuri, n-am suit toată viața și mi-a spus fratele Viorel Birău că îi va da un cuvânt în fața mea să predice, zic chiar cu mare drag cât îl ajută Domnul, vreau să-l ascult pe omul ăsta. Dar înainte să predice, se apropie de mine și spune, măi, Ionică, uite, am împlinit 71 de ani. L-am felicitat, l-am binecuvântat. Și-o zis el, cei de la dializă, de la Suceava, mi-au făcut un tort. Un tort, că iau în evidență acolo, știu când împlinim ziua de naștere și mi-au pus o lumânare în tort și mi-au cântat ei la mulți ani, zice, n-am putut să-i opresc. Dar la urmă a zis, domnul Ciuruc, suflați în lumânarea asta. Și a zis, domnule, asta nu pot să o mai fac. Dar n-am vrut să-i jignesc așa, să le dau cu bâta. M-am gândit ce să spun ca să ies și eu bine, dar să nu-i supăr nici pe ei. Și a zis, oameni buni, apreciez ce ați făcut, dar eu nu pot să suflu lumânare. Știți de ce? Că atunci când suflu, s-ar putea să fie ultima suflare. Și ca să o dau pe o lumânare, nu se merită. O zis el, eu când voi da ultima suflare, vreau să o dau pentru Iisus Hristos. Asta era miercuri și sâmbătă pe la amiază. Și a dat ultima suflare. În timp ce vorbea la telefon, un infarct și a plecat. Dar diferență. Ultima suflare și-a dat-o pentru Domnul, slujindu-L pe Domnul. Asta e important, că ultima suflare, ascultați-mă bine, toți o dăm. Mai degrabă sau mai târziu, că la 71, că la 60, că la 40, o dăm toți. Dar e important ca ultima suflare să fie pentru Domnul. Și chiar dacă va fi în boală, nu? O altă cântare cântăm noi. Când buzele, nu am cântat, n-or mai putea, suspinul meu te lăuda. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu îngăduie încercări și necazuri în viața noastră, în călătoria aceasta a vieții, în primul rând pentru că vrea să ne testeze credința, în al doilea rând pentru că Dumnezeu vrea să ne verifice loialitatea. Să cântăm, vreau lângă Dumnezeu să fiu și să trăim așa până când închidem ochii. Doamne ajută-ne! În al treilea rând, Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări și necazuri pentru că are pentru noi planuri mai bune. Amin? Mai bune. Știți că între planurile noastre, că și noi facem planuri, dar între planurile noastre și a Lui e diferență mare. Știți cam cât e? De la pământ la cer. De regulă, planurile pe care le facem noi sunt planuri așa pământești, să zic. Eu nu prea aud așa planuri pe unde mă duc să spună frații, domnule, vrem ca la vară, așa, când e timp de concediu, să lucrăm pentru, să mergem în Oltenia, să facem 3 săptămâni de evanghelizare. Că nu merge nimeni. De 4 ani de zile mă ocup de zona asta, de o zonă din Oltenia, cu Oltenia e mare. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă lucrarea asta și am văzut nevoia acută de acolo. Acolo sunt oameni care în viața lor n-au văzut o Biblie, care nu știu un personaj din Biblie, n-ai cine le predica acolo de David, de Avram, habar n-au, ba mulți dintre ei nu știu cine e Iisus Hristos. Planuri de astea, domnule, să fac și eu ceva, să pun numărul, că acolo nu-ți trebuie mare predică. Te duci să stai de vorbă cu oameni, din poartă în poartă, să discuți cu ei personal. Asta trebuie să faci. Nu, planurile noastre, domnule, să-mi schimb pavajul. Să renovez casa, să fac aia, să fac aia, să vizitez și Grecia, spunea cineva. Cam astea sunt planurile noastre. Ei, între planurile noastre și planurile Domnului, e diferență mare, distanță mare, colosală. Vreau să vă spun, întotdeauna planurile Domnului sunt mai bune pentru noi. Și o spun în dimineața asta, să se înfăptuiască toate în viețile noastre. Spunea Dumnezeu prin profetul Ieremia, în capitolul 29, căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau ce? Un viitor și o nădejde. Pentru că noi așa cântăm, nădejdea noastră e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Ei, dar de foarte multe ori, ca să accepți planurile Domnului, nu e ușor. Amintiți-vă de Iosif. Dumnezeu a avut planuri cu Iosif. Dar lui Iosif nu i-a fost ușor. A trebuit în primul rând ca să fie vândut de frații lui, da? și să plece oarecum într-un necunoscut, cu acei negustori, cu acei ismaeliți care l-au legat în urma caravanei. Sigur că pentru Iosif a fost o zi neagră, o zi groaznică, să te vândă frații tăi, și mă gândesc că le-a strigat numele și le-a spus la toți: cum mă vindeți la străini ăștia? Voi vă imaginați că e posibil să nu ne mai vedem toată viața, tot restul vieții? Ce va spune tata? Poate că inima lui bătrână va ceda. Însă rând pe rând toți i-au întors spatele. Și-a trebuit Iosif să ajungă în Egipt. Sigur că până la urmă Dumnezeu a fost cu el, pentru că eu vă spun în dimineața asta, Dumnezeu este cu ai lui, slăvit să fie Domnul. Dar a trebuit ca Iosif să-și păstreze acolo curăția, a trebuit ca să biruiască toate ispitele, toate provocările, și deși s-a păstrat curat, ajunge în temniță. Deși fuge de nevasta lui Potifar, ajunge în temniță. Cum să-L mai înțelegi pe Dumnezeu? Credeți că nu au fost întrebări și în mintea lui? Ba da. Dar a venit o zi când Dumnezeu îl scoate de acolo și ridică pe Iosif și ajunge în sfârșit, ajunge cu adevărat omul numărul 2 după faraon. Tălmăcește visele acelea, îi și spune prima dată, că asta a fost minunea, îi și spune, îi spune ce înseamnă. Și a zis Iosif: pentru că Dumnezeu ți-a arătat asta de două ori, așa urmează 7 ani de belșug și 7 ani apoi de foamete. Găsește un om care să strângă în anii ăștia de belșug rezerve pentru anii de lipsă care vor veni. Și a zis faraon: unde am putea să găsim noi alt Dumnezeu, care alt om al lui Dumnezeu, care e plin de Duhul lui Dumnezeu, dacă nu aici, în fața noastră? Și l-a pus pe Iosif. Și așa ajunge el și se împlinește ce-a vorbit lui Dumnezeu când era acasă în familie. Adică într-o bună zi va ajunge un om mare și va veni inclusiv frații lui ca să se închine, să se plece în fața lui. S-a întâmplat asta? Da. Dar a fost drum lung. O trebuit ca Iosif să accepte în totalitate planurile lui. Au venit ăștia, când au venit, ei nu mai cunoșteau că Iosif acum arăta ca un domnitor egiptean, exact ca ei. Știți ce au făcut? Toți s-au prăbușit în genunchi la picioarele lui. Sigur că Iosif a pus un pic de presiune pe ei, meritau ei mai multă. Pentru ce au făcut? S-au uitat așa la ei, zice: măi, voi aveți feță de iscoade, măi. Voi ați venit aici, ați auzit că sunt rezerve suficiente, vreți să vedeți care sunt punctele vulnerabile și apoi să veniți aici, voi să cuceriți țara asta. Ce să facă ei, că erau vai și amară? Dar au zis: nu. Noi suntem frați de corp, noi suntem fii aceluiași om, suntem frați de corp și mai ales au zis ei: noi suntem oameni de treabă. Asta nu uitam să o spună. Și Iosif știa ce de treabă erau ei. Sigur, pe Iosif îl interesa să vadă dacă mai trăiește taică-su și Beniamin. Asta a vrut să scoată de la ei, de ei nu s-o prins. Și până la urmă s-a jucat cu ei, le-a pus argintul înapoi la gura sacelor, după aia paharului. În fine, la un moment dat a zis: data viitoare când veniți voi aici, că foametea ține și o să mai aveți nevoie de mâncare, să nu-mi vedeți față dacă nu-l aduceți cu voi pe frățiorul vostru mai mic, pe Beniamin ăsta. Că ardea în el focul ăsta, dorința să-l vadă. Și când a venit în final cu Beniamin, n-a putut să mai reziste și a zis Iosif: toți soldații egipteni afară, lăsați-mă cu ei. Cred că în mintea lor a fost o grămadă de gânduri. Ce mai face străinul ăsta acum? La ce lucruri ne mai supune? La ce presiune suplimentară? Și-o zis: ascultați-mă bine. Și toți au ciulit așa urechile, au deschis ochii. Eu sunt fratele vostru Iosif. Le-a stat inima. Li s-a oprit respirația. Pentru că atunci și-au dat seama că tot ce a visat el când era acasă s-a împlinit. Și să mai gândeau ceva, aveau o temere, că acum cu puterea și influența ce o are Iosif, se va răzbuna pe ei. Dar Iosif știa că răzbunarea a cui? E Domnului. Și a zis: nu vă temeți, frații mei, pentru că în toate lucrurile astea, eu am văzut că a fost planul cui? Dumnezeu știa că ce vremuri vin, că vine foamea. Și m-a adus pe mine aici ca în felul ăsta să veniți și voi să vă mutați în Egipt. Că ăsta e planul lui Dumnezeu. Și eu spun în dimineața asta, binecuvântate sunt planurile Domnului. Amin? Dumnezeu pentru noi are planuri mai bune. Un prieten de-al meu care slujește în Spania actualmente îmi povestea despre copilăria lor, anii 80, 85, 86, 87, înainte de Revoluție, ani grei. Au fost acasă 12 copii și la un moment dat au rămas orfani de tată. Tata a murit. Și-a zis el, mi-a fost foarte, foarte greu și cu îmbrăcămintea, pentru că uneori ne așteptam unii pe alții de la școală. O tură dimineața, o tură după masa, luam haina unul de la altul. Trebuia să ai costum. În vremea aceea nu venea fiecare cum vroia. Ne schimbam încălțăminte, uneori ne săreau pantofii din picior. Dar cel mai greu era cu mâncarea. Și-a zis el, sursa noastră de hrană mai consistentă era o vacă pe care o aveam și resursele proprii. Și-a zis, vaca aceea ne hrănea pe toți, adică mâncam lapte și dimineață, și la amiază, și seara, aia era baza. Cu griș, cu fidea, cu orez, cu mămăligă, cu de toate. Într-o dimineață, zice, noi încă dormeam, am auzit niște strigăte groaznice ale mamei și noi cei mai mari ne-am trezit, am ieșit afară și am vrut să reperăm de unde vin strigătele și am sezizat că de undeva din grajd am mers acolo și când am ajuns, zice, mama găsise vaca moartă. Și plângea și spunea, Doamne, cum să te mai înțeleg? Mi-ai luat bărbatul și m-ai lăsat văduvă, cu casă de copii. Asta era sursa noastră de mâncare. Ai luat-o și pe asta. Ăștia mai mici îndată vin cu cana, se trezesc, ce le dau? Și-o zis el, ne-am pus și noi lângă mama și de la plâns. Au fost săptămâni și luni grele de lipsă. Am împins-o până când într-o dimineață, zice, a venit un frate de prin Bucovina, pe la Vicov, zice, nici acum nu știm identitatea lui 100%, dar știm că omul a fost trimis de Dumnezeu și a întrebat aici, e familia Galan, aici, uite, Dumnezeu m-a călăuzit, m-a trimis la voi pentru că am înțeles că aveți nevoie de o vacă pentru copii. Și-a plecat la piață, o zis prietenul ăsta, m-am dus și eu cu mama, era prima mea experiență să merg cu mașina. Și pe drum mi-au spus să nu vă faceți problema de bani, pentru că bani sunt suficienți, vă luați ce vă place. Și după multe negocieri și îndelungi negocieri, s-au hotărât și a luat o vacă, a cumpărat la copii, a venit acasă și a zis să vezi, dacă aia care murise era bătrână, dădea 12-13 litri de lapte pe zi, la 12, cu mama 13 guri, asta era tânără, dădea 25-30 de litri pe zi. Și-a zis el, am avut lapte din belșug, ba mai dat și la vecini. Și am înțeles că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Că Dumnezeu e mare. Toate planurile astea. Dumnezeu vrea să vă spun în dimineața asta, nu greșește. Niciodată. Dumnezeu e perfect. Nu face greșel să spună apoi, Domnule, am greșit, trebuia să fac altfel. El totul lucrează perfect. Totul face bine. Nimic rău, că e Dumnezeu. De aceea, să dorim și să acceptăm în viața noastră planurile Lui. Amin? Planurile Domnului. Vă spuneam de Sila și de Pavel. Știți care a fost planul Domnului? O trecut pe acolo ei prin temniță, dar s-o mântuit în noaptea aceea temnicierul și toată casa lui. N-ați vrea ca Dumnezeu să mântuiască toată casa noastră? Dumnezeu să se îndure de copiii noștri, să se îndure de părinți, de soții, de soți, de toți. Dumnezeu să întregească familiile. Lăsați-L pe Dumnezeu ca să-și împlinească planul Lui. Amin? Că planurile Domnului sunt bune. Și de-al patrulea rând, și cu asta încet, încet, mă apropii de încheiere, Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări și necazuri și lucruri pe care nu le înțelegem noi, Pentru că vrea să ne desprindem de pământul ăsta și să învățăm să iubim cerul mai mult. Amin? De asta. Nu vi se pare că nu cam crescut rădăcinile în pământ? Că noi va trebui ca să fim ancorați întotdeauna, în fiecare zi, spre cer? Spre Domnul? Nu în pământul ăsta, că oameni buni, noi suntem vremelnici, viața noastră pe acest pământ e trecătoare. Oricât de bine s-ar ține omul. Și 80 de ani, nu cum spune Moise în Psalmul 90, cei mai tari și 80 de ani și aia se duc. Un om acolo în zonă la noi a trăit 102 ani. Am fost la mormântarea lui. Și înainte ca să moară, cineva l-a întrebat, a zis, așa e cu 102 ani, mult? Și a zis, nu-i mult deloc. Parcă mai ieri eram copil. Mi-aduc aminte și de război, și de foamete, și de tot. Pentru că viața asta e ca un vis. Anii noștri se duc precum sunetul. Viața asta e vremelnică. Veșnicia, în schimb, e veșnicie. Nu se merită, fraților, să facem atâtea eforturi pentru viața asta scurtă. Să trăim pentru pământul ăsta. Spunea apostolul Pavel lui Timotei și un cuvânt din partea Domnului care se pretează foarte bine și pentru noi. Dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, să ne fie de ajuns. Dumnezeu e credincios și până azi la toți ne-a purtat de grijă. Dumnezeu poartă de grijă. David spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, dar nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. În fiecare zi Dumnezeu se îngrijește de noi. Și spunea Iisus Hristos, căutați mai întâi de toate împărăția care? Ce căutăm noi? Să fim oameni cerești. În fiecare zi să iubim cerul. De ce credeți că Ștefan a ajuns în cer? Ștefan nu a trăit mult. Dar a trăit intens. În ziua morții, când oamenii aceia l-au redus la tăcere, l-au ucis cu pietre. Știți unde s-a uitat Ștefan? Nu de unde vine piatra cea mai mare să o evite, poate mai trăiește vreo 3 minute. Știa că e ziua plecării. Dar Ștefan nu se temea de moarte, pentru că știa și el ca și Pavel că moartea e un câștig. Că moartea face cel mai mare bine, și anume când vine, deschide ușa de acces către cer. S-a uitat către cer și ce a văzut a spus, iată, văd cerurile cum deschise. Și pe Iisus Hristos care stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dar ceilalți au văzut cerul deschis care aruncau cu pietre? Nu. Că dacă îl vedeau deschis cerul, vă spun eu că lăsau și ei pietrele jos. Nu mai aruncau o clipă. Dar cerul deschis îl văd oamenii care în fiecare zi trăiesc pentru cer. Amin? Care iubesc cerul. Tu pentru ce trăiești? Nu vi se pare interesant când Dumnezeu îi dă proiectul lui Noe ca să facă o corabie, corabia salvării, nu? Noe până atunci nu mai construise corabie, era prima experiență și Domnul îi dă proiectul, clar, proiect din cer. Spune Noe, corabia asta să o faci din lemn de chiparos, de gofer, să aibă 300 de coți lungime, 50 de coți lățime, 30 de coți înălțime, să-i pui o singură ușă în lateral și să-i pui o fereastră unde? Sus. O respectat Noe proiectul? Da. Putea să zic, Doamne, de ce sus? Lasă-mă să pun în lateral, că asta e mare, de lemn, atâta lungime. Să văd și eu ce-i pe afară. Să văd cât crește apa, să văd când scade apa. De ce credeți că Dumnezeu în proiect spune Noe să faci ușa asta la corabie sus? Ce-a văzut Noe cât a stat în corabie în fiecare zi pe fereastra aia? Ce-a văzut? Cerul. Cerul. Spre ce privești? La care fereastră? O grămadă de pocăiți privesc astăzi la fereastra numită Facebook, ore întregi. Femei care și-au lăsat bărbații pentru că toată ziua au început să pună poze acolo. Mă suna unul din Italia, acum zice, frate, am 7 copii, am probleme. Nevastă mea s-o tuns și-o făcut freza, s-o pozat pe asta, vorbește cu alți bărbați, cu mine nu mai are nicio treabă, e un calmar în casa noastră. De ce? O privit pe fereastra asta, diavolească. Dacă în fiecare zi ar fi privit spre cer, era altceva? 100%. Să privești pe această fereastră în fiecare zi până când te îndrăgostești de cer. Un prieten de-al meu, nu era așa în vârstă, s-a îmbolnăvit de cancer, că asta e ciuma secolului în care trăim. N-a putut să mai vorbească, a răgușit, n-a putut să mai înghită, consuma doar lichide, a slăbit 30-40 de kilograme. Am plecat la el și ne-am rugat, am făcut ungerea cu un de lemn, că a fost dorința lui și Dumnezeu n-a răspuns. Și am zis, dacă n-a răspuns Dumnezeu așa, nu vrei ca să mergi la un spital, la un medic, la Cluj, la Mureș, undeva, chiar dacă nu ești pregătit financiar, pentru un om al lui Dumnezeu se găsesc resurse, poate se poate pune ceva, un tub de plastic, nu știu, că medicina a performat acum, poate mai se poate face ceva. Și a zis el, nu. Dacă ar fi să mai trăiesc încă 10 ani, să reușească operația asta, ce fac în 10 ani? Și trebuie să iau lemne de 10 ori că stătea la țară și scumpe lemnele. Ce-i viața asta pe pământ? În ultimii ani, zice el, am citit în Biblie, am citat pe Pavel care spunea că a fost răpit până la al treilea cer și ce-i acolo? La mintea omului. Nu s-a suit. Și nu poate fi reprodus prin cuvinte omenești. Zice, în anii ăștia de viață, în fiecare zi, am început să iubesc cerul tot mai mult și abia aștept să ajung în cer. L-am văzut că e hotărât. Și am spus, du-te. Așteptăm și nădăjduim și noi o zi în care va veni Iisus Hristos să ne ia pe toți, să ne ducă acolo. Pentru că cerul este un loc veșnic. Există cer. Hristos spunea, mă duc în cer să vă pregătesc un loc. Filipeni 3:20 spune Pavel, dar cetățenia voastră unde-i? În ceruri. De unde așteptăm ca mântuitor pe Iisus Hristos? Lăudat să fie numele Lui. Slăvit să fie împăratul împăraților. Ai această cetățenie? Poate ești neamț. Cred că ai avantaje, posibil. Aleargă unii după, spunea cineva, domnule, mai am puțin și devin cetățean american. Tu îți dai seama să fii cetățean american? Ce privilegii ai! Mai presus de toate, îmi doresc pentru mine și copiii mei să fim cetățenii cerului. Și dacă în dimineața aceasta este cineva aici care n-are această cetățenie, poate ca s-o ceară. Pentru că este unul care o dăruiește cu mână largă. Și cel ce o dăruiește este Iisus Hristos Domnul. Să spunem din toată inima, glorificat să-i fie numele. Avem necazuri și încercări, așa-i? Toți. Unii sunt înainte de încercări, alții în timpul încercării, în focul ăsta. Și alții poate tocmai ce au ieșit. Și am înțeles în dimineața asta de ce avem parte de încercări în viața asta. Pentru că Dumnezeu mai întâi de toate vrea să ne testeze credința. Dumnezeu l-a testat pe Avram, nu? Ia-l pe fiul tău, pe Isaac, și du-l în țara Moria. Știți care a fost credința lui Avram? A crezut că și din morți îl dă înapoi în viață. Asta a fost credința lui. A trecut testul ăsta. Dumnezeu vrea ca să ne verifice loialitatea. Nu doar să cântăm, dar să fim lângă Dumnezeu în fiecare zi. Că binecuvântată e viața cu Iisus. Aleluia! Dumnezeu are pentru noi planuri mai bune. Lăsați-L pe Domnul să-și împlinească planul. N-avea Dumnezeu un plan bun când s-a gândit să-L ducă pe Ezechia acasă? Și a zis ăsta, mai vreau viață, ți-am slujit toată viața cu credincioșie, am fost la dispoziția ta, mai dă-mi viață, Doamne! îi mai dă bonus 15 ani. L-a ajutat? Nenorocire în urma lui. Tot ce-au văzut ăștia din Babilon, acolo duc. Și fiii voștri ajung famini. De foarte multe ori stricăm planurile Domnului. Și are ce repara după noi Dumnezeu ani de zile și zeci de ani. Planurile Domnului sunt binecuvântate. Și apoi, dragilor, să învățăm să ne desprindem de pământul ăsta. Și în fiecare zi să iubim tot mai mult cerul. Amin? Era pe vremea boierilor și un boier de ăsta a mâncat bine, așa, îi pocneau nasturile la cămașă, trăia bine. Se plimba cu caleașca pe acolo, prin proprietățile lui pe care le avea. Și au ajuns la cariera de piatră, pentru că în vremea aceea se spărgea piatra, se pavau drumurile, așa era atunci. Și printre cei de acolo, lucrătorii de la cariere, era un credincios, un pocăit. Și ăsta încerca să le ia la mișto așa peste picior și când a ajuns în dreptul lui, zicea: Ioane, m-am tot gândit la dumneata și am ajuns la concluzia asta. De când te cunosc eu de copil, sărac te-am cunoscut și 100% sărac o să mori. Și bătrânul s-a uitat la el, dar nu i-a căzut fața, cum le cad la unii. Era așa, avea o față frumoasă, senină, transpira, s-o șters un pic și a spus: dacă m-ai provocat, boierule, am să spun ceva și să nu uiți asta toată viața. Eu sunt mai bogat decât tine. Și-o zis boierul: se vede că de la atâta spart de piatră ți s-o clătina și mințele. Vezi toate sutele astea de hectare de jur împrejur sunt ale mele. Se bătea așa cu pumnii în piept. Vezi conacul cu toate palatele ce sunt acolo sunt ale mele. Și-o zis ăsta: așa e, cine te contrazice? Dar vreau să spun ceva, uită-te un pic în sus. Și când s-a uitat în sus, era un cer albastru senin frumos de vară. Și-o zis: vezi cerul ăsta? Tot e al meu. Și când închid ochii, Hristos pe care l-am slujit o viață, acolo mă duce. Că mi-a promis. O visat un vis într-o noapte boierul, se făcea că moare în noaptea aceea cel mai bogat om din ținut. S-a trezit, o striga de groază, transpira tot, o chemat îngrijitorii, toți pe lângă el, cu aspirine, cu pastile, cu apă rece, cu frecții, cu de toate, cu masaje, pentru că el era cel mai bogat. S-a chinuit până dimineața și nu a murit. Și au zis dimineața că a murit bătrânul care lucra la piatră. A închis ochii și a plecat, a încheiat conturile pe acest pământ. Și și-a adus aminte de cuvintele pe care le-a spus: ești mai bogat decât tine. Pentru că atunci când închid ochii mă duc în cer, tot cerul meu l-a pregătit Iisus Hristos pentru mine. Asta e cea mai mare bogăție. Amin? Doamne, vrem într-o bună zi cu toții să ajungem în cer. Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți motivați de aceste cuvinte să stăm să facem o rugăciune.